attamoltan hordoftoota keenya kun Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Wixata onkoloolessa 3 bara 2022 keessummeessituun keessan Antuujjibee Horaati. Ayyaana Irreechaa dilbata kaleessaa as Washington DC keessatti sirna ho'aadhaan kabajamee oole. Kanaaf kan hora ar-sadii itti kabajame ilaalchisee qophii qindaa'ee oduudhaa booda dhiyeessina. Qophii ispoortii har'aa irratti waldorgommii fiigicha London, balaa dirree kubbaa miillaa Indoneesiyaa akkasumas injifannoo atileetonni Itiyoophiyaa gonfatan ilaalchisee kan qindeessine qabna. Yeroo isaa eeggatee dhiyaata. Oduu addunyaa dursaa gara jaalanneettiin sin dabarsa.
Attam jirtu hordoftoota keenya, oduun wiixataa har'aa kunoo. Haleellaa guddaa gama kaabaatti adeemsifamu qolachuuf jecha loltoonni adda bilisummaa uummata Tigraay kanneen bulchiisa naannoo Amaaraa gama kibbaa keessa dhuunfatanii jiran baafneerra jechuudhaan aangawoonni Tigraay ibsa baasanii beeksisanii jiru. Hojii gamasii baasuu kunis guyyaa 3 gaggeeffamuu ibsan. Tarkaanfii kana kan fudhanneefis ofii keenya murteessinee malee haala dirree waraanaa sana irratti hundaa'ee miti ka jedhu ibsi kun humni yeroo baay'ee barbadeeffame kun ammas deebi'ee naannoo sanatti yaalii ka biraa taasisa yoo ta'e nagaan jiraachuu keenya tikfachuuf jecha yoomiyyuu kallattii kamiiniyyuu kan deebinee seenuu dandeenyu ta'aa jedha ibsi ba'e kun. Aangawaan bulchiisa naannoo Amaaraa dhaabbata oduu Ajaans Firaans Pireesiif akka ibsanitti akka jecha isaanitti ribxe loltoonni adda bilisummaa uummata Tigraay magaalaalee hanga tokko keessaa akka ba'an yoo ta'u wal waraansi hangi tokko immoo naannoo akka jirus ibsaniiru. Dirree waraanaa irraa waan jiruu fi sochii loltootaa kan ilaaleen dhaabbate oduu kun maddee walabarraa mirkaniin arganne. Itiyoophiyaa gama kaabaa seenuun akkaan ugguramaa ta'uu fi Tigraay waggaa tokko caalaaf quunnamtii irraa cittee akka turte dhaabbate oduu kun ibsee jira. Eertiraan dhimma kana keessa seenuun ishee biyyootii gama dhihaa biraa balaaleffannaa kan hordofsiise yoo ta'u walitti bu'iinsi kun karaa nagaan akka gaggeeffamus gaafataa jiruu jedheera dhaabbati oduu Ajaans Firaans Pirees. Dhalattoonni Tigraay kanneen magaalaa Dirreedawaa keessa jiraatan sababaa walitti bu'iinsi Itiyoophiyaa gama kaabaa keessatti itti fufee jiruun kan ka'e rakkoon adda addaa nu mudachaa tureera jedhu. Bulchiinsi Dirreedawaas marii jiraattota kana waliin taasiseen gaaffilee jiraattonni dhiyeessaniif deebii kennuusa Addis Chakkol gabaasee jira. Miseensa garee sochii gimboot sabaattii fi adda gootota uummata Itiyoophiyaa akka turan zammana kaase poolisiin akka qoratuu fi manni murtii magaalaa Baahir Daar keessatti argamu guyyoota dabalataa 7 kennee jira. Komishinni poolisii bulchiisa naannoo Amaaraa zammana kaasee to'annaa jala ooluu ka beeksise baatii darbe ture. Akka bukaatoon obbo Zammanee jedhanitti poolisiin mana murtii duratti Zammanan gareewwan seeraan ala hidhatan gurmeessuun jeequmsa kakaasuun shakkameera jechuudhaan dubbatanii jiran. Gareeleen lamaan obbo Zammanee kaasee fi loltoonni kanneen biroo miseensa keessatti ta'an kun hanga bara 2018 wal waraansi dhaabbatetti Eertiraa keessatti hundeeffamanii achi turan sana booda bara 2018 gara biyyaatti deebi'an. Mootummaan federaalaa kan Itiyoophiyaa fi bulchiisi naannoo inni teessoonsaa Baahir Daar ta'e miseensota hanga tokko kan gareelee seeraan ala hidhatanii maqaa faannoo jedhamu jalatti sossu'an himatu jechuudhaan Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaastee jirti. Qormaanni guutuu biyyaa kan kutaa 12ffaa fulbaana 30 bara 2015 yeroo jalqabaaf yuunivarsiitiiwwan keessatti kan kennamuuf jiru ta'uu ministeerri barnootaa beeksisee jira. Manneen barnootaan ala yuunivarsiitiiwwan keessatti akka kennamuuf kan barbaadames nageenya sirna qormaataa eegsisuuf akka ta'e kan ibsame yoo ta'u kana gochuufis yuunivarsiitiiwwan baasii qarshii biiliyoona 1 akka isaan dabalchiisu hubachiise. Barana qormaata kanaaf kata'an barattoota 1,976 ta'uu Tigraayin alatti tasgabbii dhabiinsa biyyattii keessa jiruun immoo barattoonni 1,056 qormaataaf kan hin teenye ta'uun ibsameera jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabra Madin Finfinnee irraa gabaaseera. Magala Somalia walta keessa kan taate Beledweyne dho'iinsa cimaan raafamuu ishee namoonni ijaan argan himaniiru. Jiraattonni oduu gabaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaa magaala Beledweyne keessa jirutti akka himanitti boombiin konkolaataa lamarraa dho'e kun waajjira mootummaa naannoo aanaa Lamgaalaa irratti xiyyeeffate. Lamgaalaay bakka waajjiraaleen itti aanaa hoogganaa naannoo Hirshabelle kan bulchiisa naannoo Hiraanii fi qondaaltota mootummaa naannoo biroon itti argamanidha. Naannoo Haramaaka jedhamu Juubaa giddugaleessaa keessatti duula onkoloolessa tokko gaggeessameen qondaalli olaanaan Al-Shabaab tokko ajjeefamuusa mootummaan Somaaliyaa dilbata kaleessaa galgala erga gabaasee sa'aatii muraasa booda dho'iinsi wiixataarraa dhaga'ame. Ibsa ministeerri odeeffannoo kenne akka jedhutti gargaaraa bu'uursaa Al-Shabaab ka ta'an Abdullaahi Naadir humnootii biyyoolessaa fi humnoota michuu ta'an kan idil addunyaa waliin ta'uun duula gaggeeffameen ajjeefamuu ibse. Maqaa Abdullaahi Yaaree jedhamuun kan beekaman Abdullaahi Naadir qondaala olaanaa Al-Shabaab yoo ta'an garee kana keessatti itti gaafatama kutaalee miidiyaa maallaqaa fi lallaba amantii ta'uudhaan hojjetaa turan. Maddeen akka jedhanitti haleellaa kana hordofee miidhaa guddaan akka ga'u sodaatamaa jira. Mogdishoo irraa gara kaabaatti kiiloomeetira 337 fagaattee kan argamtu Beledweyne giddugala sochii hawaasa naannoo dhiyeenya kana kan gareen hidhattoota islaamummaa irratti gaggeeffame taatee jirti. Bulchaan naannoo Hiraan Ali Osman dabalatee qondaaltonni naannoo biroo humnootii hawaasaa humnoota mootummaa Somaaliyaa cinatti waraanan hoogganuun gandoota 10 ol ta'an Al-Shabaab harkaa fudhachuun isaanii ni yaadatama. Somaaliyaan ammallee qarqara afaan beelaa jirti jechuudhaan waajjira gargaarsa dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan OCHAatti dameen Somaaliyaa jiru hubachiisee jira. Somaaliyaatti hoogganaa waajjira qindeessituu dhimmootii gargaarsa namoomaa kan tokkummaa mootummootaa Ian Riddle akka jedhanitti namoonni gargaarsa barbaadan gara 800,000 dhiyaatanii kan jiran yoo ta'u namoonni 1,000,000 ol immoo kan ta'an achuma biyya ofii keessatti jireenya ofiirraa buqqa'aniiru. Somaaliyaan duraanuu onkoloolessa bara 2020 irraa eegalee baatii roobaa fashalee marsaa 4 kan ishee mudate ta'us dubbatan. Somaaliyaa keessatti yeroon ammaa kan jalqaba baatii roobaa ta'uun yeroo qabutti raagni jiru jiidha yookaan hurki barbaachisu baay'ee akka hin finne agarsiisaa jira jedhan. Somaaliyaa keessatti baatii roobaa silaa onkoloolessa kanaa qabee hanga baatii muddeetti ta'uu qaba. Keessumaa buqqaatonni baay'ee jiran. Afaan beelaarra jiru jennee raafama keessa jirraa jedhaniiru. Oduun keenya kanuma.
Kan hordofaa jirtan as Washington DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ayyaana Irreechaa dilbata kaleessaa as Washington DC keessatti kabajame ilaalchisuudhaan kaqindaa'e qophii addaatti dabarra.
Ayyaanni Irreechaa dhalattoota Oromoo Washington DC fi naannoo ishee jiraatan akkasumas kutaalee Yuunaayitid Isteets biroof Kaanaadaa irraa dhufaniin dilbata kaleessaa as Washington DC keessatti ayyaaneffamee oole. Hirmaattonni ayyaanichaa yaadannoo pirezidaantii Yuunaayitid Isteets duraanii Abrahaam Liinkan kan Liinkan Memoriyaal jedhamu fuuldura ka jiru haroon namtolchee seena qabeessa Reflection Pool jedhamuun beekamu tirreeffatan. Haroo namtolchee seena qabeessa Reflection Pool jedhamuun beekamu kun Yuunaayitid Isteets keessa ka jiran haroo namtolchee keessaa isa guddicha yoo ta'u siidaa yaadannoo Liinkan gama bahaatti bakka National Mall jedhamutti argama. Haroon kun kallattiin gara bahaatiin siidaa yaadannoo Liinkan bakka Martin Luther King dhaabbatanii haasawaa abjuun qaba jedhu dhageessisan irratti kan argamu yoo ta'u siidaan Waashingtan gara bahaatiin haroo kana keessatti calaqqisuudhaan mul'ata. Haroon kun waggaa waggaatti daawwattoota 24,000,000 kan hawatu ta'unillee galmeeffamee jira. Daandiin namni gidduu kutee darbu gaaddisa mukkeetiin bareedee argama. Kaleessa guyyaa guutuu magaalaa Waashingtaniif naannoo isheetti kan roobaa oole ta'uyyuu bakka waggaa waggaatti walga'anii irreeffataniif sirba aadaa waliin sirban kanarraan oolle. Namoonni harka caalaan huccuu aadaatiin mimmiidhaganii garii ogubora qabatanii kaan haguuggilee adda addaa qabatanii Liinkan Memoriyaal fuulduratti walga'an. Sirni irreeffannaa akkuma baratame akkadha maanguddootaatiin jalqabame.
Bakka kanatti dhufnee si kadhannaa yaa waaq ati karaa nuu qajeelcha nuu karoorsa yaa waaq bara dhufu immoo yaa waaq hunda keenya illee yoo ta'uu baate hammi ati barbaadde biyyatti galanii biyya keenya sanitti akka irreeffannu nu godhu yaa waaq dharraa keenya biyyatti irreeffachuudhaaf biyyatti nu gali bilisummaa keenya nu gali yaa waaq bilisummaa keenya nu gali.
Eebba maanguddootaatii booda namoonni dabaree dabareedhaan marga jiidhaaf abaaboo qabatanii dhufan harootti cuubuudhaan araaraaf nagaa waaqaa kadhachaa hawwa garaa isaanii waaqatti machaa irreeffatan. Achii booda immoo sirboota aadaa adda addaa sirbuutti dacha'an. Waa'ee ayyaana Irreechaa waggaa waggaadhaan ayyaaneffamu kana akka nuuf ibsan kan nuti gaafan maanguddoon as Waashingtan DC jiraatan obbo Tarreessaa Elemaa akkana jechuun nuuf ibsan.
Waan irreensi kabajamuu fi ganna dukkana jedha. Oromoon ganna dukkana baatanii baga booqaa birraa argatanii jedha. Kanaaf ganna bishaaniin guutaa dhoqqeedha namni wal arguu danda'u sana hunduma keessa ba'ee birraan bari'ee ennaa wal argu yaa Waaqayyo. Ganna sana dukkana sana keessaa nu baaftee booqaa birraatti kan nu argisiifte yaa Waaqayyo galanni si haa ga'u jedha. Nutis akkasumatti dargaggeettiin jaarsi jaartiin addee kanatti baanee irreensa kana irreeffannee jirra baay'ee milkoofnee jirra.
Hirmaattota tokko tokkos waa'ee ayyaanichaa maal akkatti dhagaham gaafannee turre.
Dhagaa ayyaana Irreechaa galataa waggaa kanaan isin ga'e waggaan kun waggaa injifannoo bara araaraa bara nagaan bara injifannoo uummata keenya jiru.
Irreechi barana Irreecha jiidhadha. Jiinni gaariidha. Irroo bakki nuti gaariidha.
Gammachuu guddaatu tunatti dhagaame bukkaan garmalee roobaa jira. Garuu ilmaan Oromoo aadaa isaanii kabajuudhaa fi asitti walgeenyee jirra. Ayyaana Irreechaa irreeffachaa jirra. Kabajachaa jirra. Dargaggoon shamarran faayamanii baay'ee bareedanii mul'achaa jiru. Biyya keessaa warri akkasuma ayyaaneffachaa jirtan bakka ittiin isin ga'een jedha. Immoo uummanni Oromoo rakkina adda addaatiin rakkina beelaatiin rakkina du'aatiin rakkina buqqinaatiin dararamaa kan jirtanii baay'ee gaddinaa akkasuma isin faana jirraa jajjabaadhaa isin kennaa Waaqayyoo Rabbiin ni waan danda'u isin biraa dhaabbatu.
Hirmaattota keessaa tokko Aadde Zannabaj Gurmeessaa Irreechi as Waashingtan DC keessatti akkasumas biyyoota Oromoo adda addaa keessatti ayyaaneffamu kan biyya keessatti ayyaaneffamu bakka bu'uudhaa baateyyuu akkanatti wal ga'anii irreeffachuuf waliin gammaduun akka dhaloonni aadaa isaaf biyya isaan irraanfanne taasisaa gammachuu guddaas nuuf kennaa jedhu.
Biyya mana edda dhufnee
irraanfannee akka ijoolleen keenya aadaa isaanii irraanfannee waanuma amma dandeenyu uffata aadaa keenyaa uffannee sirba aadaa keenyaa sirbinee irreecha keenyaa nagaan irreeffannaa baay'ee jajjabaannee cimnee sirbinee irreecha keenya nagaan irreeffannaa irreechi bara baranaa baratan nagaa kan gammachuu kan badhaadhinaa kan waayyaaddan itti argatan argannu nuufaa ta'u.
Ayyaanni Irreechaa guddichi waggaa waggaatti ayyaaneffamu sanbata darbe magaalaa Finfinnee hora Finfinnee irratti, dilbata kaleessaa immoo magaalaa Bishooftuu hora Arsadii irratti bakka uummanni miliyoonaan lakkaa'amu dhalattoonni Oromoo lammiiwwan Itoophiyaa kabiroof keessummoonni biyyoota ollaa irraa dhufan argamanitti haala ho'aaf miidhagaadhaan ayyaaneffamee jira. Biyyoota alaa adda addaa keessattis garii ayyaaneffamee kaan ayyaaneffamuuf karoorfamee jira. Akkuma duraan jedhe ayyaanni hora Arsadii kan Bishooftuutti kabira. Jiraattonni magaalas godinaalee Oromiyaa kabiroo irraa namoonni hedduun kan ayyaanicha irratti hirmaatan yoo ta'u, hirmaattonni hedduun daandii guddicha maqa Bishooftuu irratti konkolaataan akka hin seenne waan dhorkamee tureef karaa dheeraa miilaan deemuu isaanii dubbatu. Galmo Daawwittuu sirnicha irratti argamuun hora Arsadii irraa gabaasanuuf erge.
Ayyaanni Irreechaa hora Arsadii ganama ture kan abbootii gadaa akkasumas hawan siiqqeen kan saaqame. Baris jiraattonni magaalaa Bishooftuu akkasumas keessummoonni ayyaana kana irratti argamuuf asitti argaman gara malkaa deemuun irreeffatanii jiran. Ayyaana kana irrattis jiraattonni asitti argaman malkaa ga'uun akka duudhaatti irreeffatanii jiran. Hedduun isaanii warri VOA'f yaada isaanii kennan ayyaana kanatti baay'ee gammaduu dubbatu. Aadde Tigist Raggaasaa jiraattuu magaalaa Adaamaati. Yeroo jalqabaatiif ayyaana Irreechaa kan hora Arsadii dhufte.
Irreeffachuuf dhufne baay'ee nama gammachiisa. Kalecha Finfinnee olle arraasa olle gammachuun baay'ee natti dhagahameera. Miila gaariidha kun. Baay'ee namatti tola. Nama faamee deemu, nama aadaadhaan deemu kana olaaltu seerri Oromoo, seerri aadaa warra keenyaa dur bade addisii ta'een natti mul'ata bara kana keessatti. Baay'ee na gammachiisa.
Dargaggoonni as ayyaana kana irratti faaya uffata adda addaan kan isaan dhufanii hirmaatan gammadii tura Arsii Nagalleetii dhufe as magaalaa Bishooftuuttin isa arge.
Kaleessa Finfinnee turre adda gara Bishooftuu jirraa miilaan deemaa turre garuu baay'ee namatti tola kan kaleessaarra kan hadhaa kana wayyadu jedhaan.
Gammadiin ayyaanni Irreechaa baranaa kan ganna darbeerra fooyya'aa ta'uu namnis hedduminaan dabaleera kanaafuu wanti kun gaariidha jechaan dabalee dubbate. Ayyaana kana dargaggoonni gareen uffata aadaa uffatanii dhufanis miidhagina biroo turan. Mulugeetaa, Saamu'eel, Salamoon, Rabbirraa, Ashannaafi Fiijaarraan jiraattota magaalaa Finfinneeti. Akka Mulugeetaan jedhutti isaan keessaa namni takka ganna 10 oliif waggaan kan Arsadii dhufu jiraatullee akka tuutaatti garuu ganna 10 daa'imummaa kaasanii Arsadii uffata wal fakkaatu uffatanii dhufanii ayyaaneffatu.
Umurii ijoollummaarraa kaasanii haaluma kanaan faayofnee dhufaa jirra. Ayyaanni bara kana baay'ee bareedaadha, miidhagaadha. Kan Finfinnee irraa kaasee agasiillee bareedaadha akka keenyatti. Akka keenyatti yeroo ilaalu bareedaadha dhiyaata. Waan sirra ta'e daandiin xiqqoo ishee dhiphina qaba.
Lammaa Booruu Boosatii fi yeroonni isaas magaalaa Adaamaatii dhufan ganna 10 olii fi wal duuka irreeffachuu isaanii dubbata.
Jijjiiramoonni garaagaraa ni jiru. Fakkeenyaaf duraan haalli naannoo kanaa jechuun haalli ittiin. Deemnee irreeffannu baay'ee rakkisaa ture. Amma haalli tokko tokko fooyya'eera. Karaan tolfameera. Namnis akka duraanis wal dhiibeto miidhaa garaagaraa irratti walirra hin ga'u waan ta'eef amma haala bareedarra jira. Kana caalas immoo wanti fooyya'aa qaban ni jira ta'a. Isaanis immoo ni fooyya'ee dheeni yaada. Fakkeenyaaf duraan konkolaataan hanga magaalaa Bishooftuu nu seensisa ture. amma garu magala bishooftu osoon ga'in karaa haaroo irratti nu dhaabe sanis immoo fedhii irreeffachuudhaan wanta qabnuuf miila keenyan kan sa'a tokkoo sa'anii olis deemee dhufu wanna jiruuf san oduu akka konkolaataan akkana nuu siiqu oduu godhani baay'ee bareeda ummannis immoo osoon dararamin osoo rakkatin dhufee ta'e irreeffata hidhee ta'e yaada jechuudha.
Wanti hirmaattonni irratti dubbatan keessumaa bara kana haala geejjibaa ture irratti daandii guddichi Finfinnee Adaamaa geessurraa maqa bishooftuutti konkolaataawwan geejjibaa waan cufamanii fi kun rakkoo guddaa ta'uu martuu irra deddeebiidhaan VOA itti himanii jiran. Dargaggoo Maashoo Abdallaa Shashamannee irraa dhufe.
Gaagaadhaan jijjiirama garaagaraa argaatiin dhufe. Jijjiirama an argeessi inni tokko ani hindoomne uummanni baranaa seeraan dabaleerallee an akka kiyyatti uummanni dabaleera garuu chaalenjoota baay'eetu tureeyyu. Chaalenjoonni jiran sunniin aanaa hundi waan qixa hubateeru leenatti hin fakkaatu iyyuu xalaa garaagaraa nu gaafataa turan daandii irratti. Xalaa garaagaraa nu gaafatanitti nu amma yeroo iddoo kaanee saniin dhufnu. Xalaa hubannoo aadaa fi turizimii naannawa keenya jiru nu kenneen addatti xalaa biraa nu gaafataa turanii fakkeenyaaf xalaa barreeffadhaa fidaa jedhan nuti ammoo iyyuu aanaan akkanattiimti kan nu hubachiise magaalaan akkanattiimti kan nu hubachiise magaalaa karaadhaan nuti waraqata bixaashita kan nu kennaniif waan akka tiseeraa waan akka wanni wayii isii nu kiisii nama baduu dandeetti daandii irratti ammoo iyyuu yeroo baay'ee xalaa nu gaafataa turan kiiloomeetira 15 irratti konkolaataa paarkii godhaniitiin kan miilaan deeman amma chaalenjoonni kunniin yoo baataa hin jedhan namoota dhibamantu jira ana harkatti amma ijoolleen deemaa turan ijoolleen shamarraa lamaan dhibamaniitiin gaaddisa wayiitiin ciibsee dhufe.
Haalli sakatta'iinsa akkuma kanaan itti cimee itti fuufee garuu chaalenjiin karaa irratti nama muudatan kunniin kiiloomeetira hamma mi'ama haadha ulfaata akka osoo garaa nu nyaattu homaa gochuu hin dandeenye. Jaarroolee namoonni gugurdaan kunniin kiiloomeetira 15 ol fagaatanii achi dhaabbachuun akka namni irreecha hifatu goot taasisaa
gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit bishooftuu Horaar Sidii irraa.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii torbanii qophii ispoortiitti ceena. Qophiin ispoortii har'aa wal dorgommii fiigicha magaalaa Londoniif magaalaa biyya Itaalii Toroontoo keessatti taasifaman akkasumas balaa dirree kubbaa miillaa Indooneeshiyaa keessatti qaqqabe irratti fuulleffata. Fiigicha maaraatoonii London keessatti darbata kaleessaa taasifameen atileetonni Itoophiyaa durbaan tokkoffaa dhiiraan lammaffaa bahanii injifatanii jiru. Ka London irraa jalqabnaa Bafaqaaduu Tuqindeessi.
Maaraatooniin London kan jalqabame akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1981. Inni dilbata kaleessa onkoloolessa lama bara 2022 taasifameen marsaa 42ffaa ta'uusaati. Fiigicha kaleessaa kanarratti atileetonni Itoophiyaa dhiiraa fi durbaan kan hirmaatan yommuu ta'u, dhiiraan lammiin Keeniyaa Amos Kipruutoo sa'aatii 2:04:39 tokkoffaa ba'ee jira. Sa'aatii 2:05:12 kan ba'e atileetii Itoophiyaa Li'ul Gabrasillaaseeti. Atileetiin Itoophiyaa Kindee Axanaa 4ffaa, Qananiisaa Baqqalaa 5ffaa, Biraanuu Laggasaa 6ffaa bahanii jiru. Maaraatoonii London isa bara 2021 tokkoffaa ba'ee kan moo'e lammiin Itoophiyaa siisaa 2:07 ba'ee xumure. Qananiisaa Baqqalaa fiigicha kaleessaa sa'aatii 2:05:53 ba'ee haa xumuru malee umurii waggaa 40tti sa'aatii 2:06 xumuruudhaan atileetii isa jalqabaa ta'ee galmaa'ee jira. Fiigicha dubartootaatiin sa'aatii 2:17:26 kan baate atileetii Itoophiyaa Yaalam Zarfii Yohaalaawu. Lammaffaa kan baate lammii Keeniyaati. Atileetiin Itoophiyaa biroo Margituu Alamuu 3ffaa baateetti. Asheetee Baqqalee 6ffaa, Suutumee Asaffaa 8ffaa bahanii jiru. yaalam zarfi hoolaaw maraatoonii Londonii kaleessa kan moote umurii ishee waggaa 23 kunis umurii xiqqoodhaanii wal dorgommicha moo'uudhaanii ishee jalqabaa ishee taasisee jira. Maraatoonii Londonii irratti atileetonni Itoophiyaa moo'uu kan jalqabaniin bara 2001 kaaseeti. Daraartuu Tulluutu jalqabe. Bara 2010 Asallafach Margaa, 2015 Tigisti Tufaa, bara 2022 isa baranaa jechuudha Yaalam Zarfi Yohaalaawtu moo'e. Bara 2003 Ganzaanyaa Barraati kan dhiiraatiin yeroo jalqabaatii fi kan moo'e. Bara 2010 fi 2013 Tsaggaayee Kabbadeetu moo'e. 2020 Shuuraa Qixxaataa, 2021 immoo Siisaay Lammaatu moo'e. Maraatoonii London kana atileetonni Keeniyaa dhiiraanii al 16 bahanii yemmuu moo'an, dubartootaanis atileetota Keeniyaatu al 14 bahuudhaan moo'an. Dilbata kaleessa atileetonni Itiyoophiyaa kan moo'icha gonfatanii London keessatti qofa miti. Fiigicha walakkaa maraatoonii biyya Itaaliyaanii magaalaa Treento keessatti taasifameen dhiiraanis durbaanis atileetonni Itiyoophiyaa moo'anii jiru. Waldorgommii dhiirotaatiin shaampiyoonaa fiigicha maraatoonii addunyaa kan ta'e atileet Taammiraat Tolaa daqiiqaa 59 fi sekoondii 49 xumuruudhaan tokkoffaa ba'ee jira. Lammaffaa fi sadaffaa kan ba'an atileetota Keeniyaati. Atileetiin Itoophiyaa Leellisaa Araarsaa sa'aatii 1:01:59 ba'ee jira. Waldorgommii dubartootaatiin sa'aatii 1:09:41 tokkoffaa kan baate atileetii Itoophiyaa Biruuk Taayit Dagafaawuti. Lammaffaa kan baate lammii Keeniyaati. Lammiin Itoophiyaa Anchiinaa Luudassee sadaffaa baateetti. Karaa biraatiin achuma biyya Itaaliyaa keessatti fiigicha meetirii 10,000 taasifameen daqiiqaa 28:47 xumuruudhaan atileetiin Itoophiyaa Mukhtaar Kadir moo'ee jira. Sanbata dangaddaa galgala biyya Indooneeziyaa keessatti wallolliinsa deeggartoota garee kubbaa miilaatiin kan ka'e namootaan du'an 125 yaadachuudhaaf magaalaa guddittii biyyattii Jaakaartaa keessatti namoonni hedduun dilbata kaleessa shaamaa qabsiisanii karaa irratti bahanii jiru. Balaan sun kan qaqqabe bakka Jaavaa Bahaa jedhamutti gareen kubbaa miilaa biyyatti Pirees Baayaa jedhamuu fi gareen Areemaa jedhamu taphatame waan gareen Areemaa goolii 3-2 moo'amee fi deeggartoonni garichaa haariidhaan taphattoota garee isaanii tumuudhaaf dirree keessatti dhangala'an. Poolisoonni biyyattii gidduu seenanii okkoricha dhaabuudhaaf yaalanus deeggartoonni aarii keessa seenan poolisoota irrattis haleellaa raawwachuu waan jalqabaniif poolisoonni gaazii nama imimmaanessu dhukaasan. Warri kaan immoo wallolinsa kana baqachuudhaaf ittuu istaadiyoomii keessaa bahuudhaaf karaa walsaamaa jiran namootaan kufan dhidhiitamanii lubbuun namootaan 125 ol darbe 180 ol immoo miidhaan irra gahee jira. Akka aanga'oonni poolisii biyyattii jedhanitti poolisoonni muraasnis madaa'anii konkolaataan poolisii istaadiyoomii sanaa ala turan 13 gubataniiru. Sababa balaa kanaatiin gadda itti dhagahame kan ibsan pirezidaantiin federeeshinii kubbaa miilaa addunyaa yookiin FIFA Giyaanii Ifaantiinoo guyyaa balaan sun qaqqabe seenaa kubbaa miilaa addunyaa keessatti guyyaa gaddaati jedhanii gadda itti dhagahame ibsuun isaanii gabaasameera. Akka seera FIFAatti poolisoonni yemmuu hokkora to'achuudhaaf dirree ispoortii keessa seenan gaazii nama imimmaanessu fayyadamuun isaanirra jiru. FIFAan dhimma tapha kilaboota biyya tokkoo keessa galee tarkaanfii fudhachuudhaaf aangoo qabaachuu baatus waldaan kubbaa miilaa Indooneeziyaa fi liigiin kubbaa miilaa biyyatti akka qorannoo taasisanii gaafatee jira. Pirezidaantiin biyya Indooneeziyaa Jaakoo Widodoo gama isaaniitiin amma qorannoon taasifamee xumuramutti taphaawwan kubbaa miilaa liigii olaanaa biyyatti yeroodhaaf akka dhaabbatan yookaan akka ugguramanii ajajanii jiru. Hordoftoota keenya qophiin ispoortii keenyaa har'aa kanuma nagaatti.
Sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma.
sagantaa guyyaa guyyaan tamsaasnu marsariitii keenya voa.com irraa iimeeliidhaan kanneen nu qaqqabuu feetan immoo horn@voanews.com irratti dhaamsanuuf dhiisaa. Yuutuubii, Tiwiitarii fi Inistagiraam irratti @voaafaanoromoo yoo jettan akkasumas feesbuukii keenya irraallee nu hordofuu dandeessan. Sagantaa keenya guyyaadha guyyaatti tamsaatti oduuwwan haaraa fi yeroo laallatan akkasumas qophiilee keenya hordofuu dagatina.